У ефір «Свобода» у Мінську 23-я година. У празкай студії новина удалей Стасі Вашкевич. Сьогодні у світі. Депутати Європарламенту осудили недавній арешт у Білорусі старшині Союзу поляків і журналіста газети «Виборчай» Андрія Пачобута. Усі буйні політичні фракції Європарламенту прийняли сьогодні резолюцію з закликом зняти з його усі обвинувачення. У резолюції виказується шкодування у сувязі з тим, що білоруські влади роблять немагчимою працю журналістів, приймаючи репресивні закони, накеровані на замовчування громадської активності. Европарламентарі так само закликають Білорусь привести законодавство у відповідність з міжнародними стандартами і спинити цензуру. 30 червня Пачобут був визволений з-під варти, але одночасово йому були виставлені обвинувачення у покльопі на президента. Рада ООН по правах человека увела посаду спецдокладчика по Беларуси. За такое решение выступили 22 країни, супраць 5, устрымаліся 20. Беларусь заявила, что не признає мандат спецдокладчика и не будет з ним супрацоўнічаць. У резолюции по Беларуси, принятой 5 липеня на сессии Рады правов человека ООН в Женеве, утрымліваецца таксама заклік до беларускіх уладаў неадкладна и безумоўна вызваліць усіх палітвязняў и спыніць пераслед демократычных активістів. Сьогодні у Монако стартувала штогодовая сесія парламентської асамблеї АБСЕ. Серед інших документів на розгляд сесії представлений проєкт резолюції по ситуації в Білорусі, підрихтований британським парламентаром Ентоні Ллойдом. У проєкті парламентської асамблеї АБСЕ закликає до визволення усіх політв'язнів Білорусі і звертається до Міжнародної федерації хокею з шайбою з закликом відмінити чемпіонат світу 2014 року у Мінську. Працягваем навіны. Рада ООН по правах чалавека сёння прыняла першую рэзалюцыю аб свабодзе распаўсюджання інфармацыі ў інтэрнэце. У рэзалюцыі ўтрымліваецца заклік да ўсіх дзяржаў абараняць правы асобы ў інтэрнэце ў той жа ступені, у якой гэтыя правы абараняюцца ў паўсядзённым жыцці. Нягледзячы на пярэчанні з боку Кітаю, Расіі і Індыі, дзясяткі дзяржаў выказалі падтрымку праекту рэзалюцыі. Прадстаўнік Злучаных Штатаў у Радзе Эйлін Чэмберлейн Донахью назвала вынікі галасавання надзвычай важнымі. Паводле яе слоў, гэта першая рэзалюцыя ААН, якая пацвярджае неабходнасць абараняць правы асобы ў інтэрнэце з той жа настойлівасцю, з якой гэта робіцца ў рэальным свеце. Сярод 85 дзяржаў, якія падтрымалі рэзалюцыю, Бразылія, Нігерія, Туніс, Турэччына, Швецыя. Сёння пасля 7-месячнага перапынку аднавіліся пастаўкі грузаў для вайскоўцаў міжнароднай кааліцыі ў Афганістане праз пакістанскую тэрыторыю. Ісламабад зачыніў транспартны калідор пасля гібелі 24 пакістанскіх вайскоўцаў пры памылковым удары авіяцыі Злучаных Штатаў у лістападзе мінулага году. Пакістанскія ўлады настойвалі на афіцыйных выбачэннях з боку Вашынгтона, якія амерыканскі дзяржсакратар Гіларі Клінтон на днях і прынесла. Паведамляецца, што першыя грузавікі перасеклі паўднёвы ўчастак мяжы з Афганістанам сёння раніцай у раёне памежнага пункту Чаман. У Кіеве каля адміністрацыі прэзідэнта каля 300 актывістаў шэрагу грамадскіх арганізацый правялі сёння мітынг у абарону украінскай мовы. Вуліца Шаўкавічна, на якой знаходзіцца адміністрацыя прэзідэнта, перакрытая кардонам міліцыі, які не прапускае ўдзельнікаў акцыі бліжэй да будынку. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце заўтра, а 6.